Cope Lugo.
Estar informado.
As 2:10, o inverno non nos dá tregua este ano. Aínda non se foi Herminia e xa temos a Ivo ás portas. Continúa chovendo moi forte sobre a provincia de Lugo. Caen auténticos trebóns. Mentres se recuperan de Herminia e fan reconto de danos, na Mariña de Lugo volven a estar hoxe en situación de alerta laranxa por fortes refachos de vento que poden superar os 100 km por hora. Así, soprava o vento a primeira hora da mañá na Mariña, en Barreiros. Coitan o mar de fondo. Ante esta situación de alerta, a Xunta de Galicia tomou a decisión de suspender as clases nos centros educativos, tamén nas escolas infantís. Ademais, a Secretaría Xeral Pro Deporte tamén suspendeu toda a actividade deportiva federada e o programa xogando nos 15 concellos da comarca. En Lugo mantense a prealerta pola subida do caudal do Miño. O concello recomenda non facer uso do paseo do Miño entre o balneario e o mesón o Muiño. Por precaución, tamén polos fortes refachos de vento, os parques da cidade volven a estar pechados. Así estarán precintados ata que pase o temporal Ivo, os parques de Rosalía, Frixa, Paxariños e Marcos Cela. Na montaña hai previsión de neve. Pode nevar por riba dos 800 metros, pero esta mañá estaba chovendo. Jesús vive en Pedrafita.
Pois está chovendo. Xa queda pouca. Digo que nada, está chovendo, se sigue así, antes de mediodía non queda nada. Non ho dificultade ninguna porque estuvo chovendo. Toda a noite estuvo chovendo. Sí, sí, sin problema. Non é que aquí na carretera onde vivo eu, que non é na general, non hai nada de neve. Bon para Lugo, para Coruña. Nada, tranquilidade absoluta. Aquí está chovendo muchísimo, pero, bueno, non sei, arriba ao millón no pollo igual neva, pero aquí en Pedrafita non é.
Pois, a Talines fomos, un pouquiño máis arriba, entre o Pollo e o Cebreiro. Alí vive José Liñares.
A neve, sí. Bueno, ahora mesmo está chovendo, pero onte nevou, alguna hai. Non, se non, onte a mañá, primeira hora, algo así, pero non, estamos entre o Pollo e o Cebreiro. Non, ahora mesmo está chovendo. Bom, me vou mandar neve hoxe, amanhã, me parece. Home, sí, claro, porque é unha ganadería extensiva. Hai que meter de comer, forraje. No, está guardada as becerras, recría ou vacas paridas ou eso, pero as vacas están fora no monte, vai. Claro. Ya as horas que están dentro non están guardadas pola neve ou polo frío, están guardadas polo tema do lobo.
Non é momento para confiarse, o caso é que a cota de neve baixa hoxe ata os 800 metros, de xeito que a situación pode empeorar nas próximas horas. Hai que ter moito cuidado, moita precaución. O sector do taxi estivo hoxe en folga. Fixeron un paro entre as 10 da mañá e a 1 da tarde. Lembramos que en Lugo hai 486 licencias de taxi, 69 están na capital. Por que protestan os taxistas? Nos lo conta Barú Domínguez, que estivo con eles esta mañá.
O presidente de Radio Taxi Lugo, Ovidio Aira, sinalou que con esta suba de prezos hai taxistas que moitos días non logran cubrir os seus gastos comuns.
4 ou 5 mil euros é o que ves pagando por unha letra dun coche anualmente. É un gasto, é un coste moi elevado para nosotros. Os gastos mínimos que ten o taxista, isto xa é traballo non traballo, son esos 90 euros tens que dispoñer deles diariamente para gastos.
Esa é a foto na cidade de Lugo. A nivel provincial, a cousa é máis sangrante. No caso dos concellos do rural, os profesionais do taxi teñen que facer fronte á dispersión poboacional e a unha maior proliferación de avarías por mor do mal estado das estradas. Jesús Rodríguez é o presidente da asociación que representa o sector na provincia.
Están con problemas, sobre todo nos pequenos ayuntamientos, aínda é peor que aquí na ciudad, porque, claro, non teñen o volumen de traballo que temos aquí na grande ciudad. Aí é moi problemático. Hai xente que incluso aparcou o taxi, por non poder pagar o seguro, é que o ben abusivo e non o queren pagar. A verdade, o que transmiten os compañeros desde o rural, eso, ese incremento, as averías, os costes dos talleres, os precios da subida dos coches, o gasoil, é que o teñen moi complicado. Agora están nos afogando por todos os lados.
Ante esta situación, os taxistas miran cara ás administracións para que sexan sensibles cos seus problemas.
Seguimos a falar de transporte, pero dende outro punto de vista. Os deputados do Partido Popular de Lugo exixen explicacións ao goberno de Pedro Sánchez pola seguridade na liña entre Lugo e Ourense tras un incidente que tivo lugar esta fin de semana. Foron atropelados dous xabaríns e a circulación estivo interrumpida na zona de Santo Estevo do Sil. Jaime de Olano.
El atropello de dos jabalís que provocó la detención de dos trenes, uno el que unía Lugo con Madrid y otro que unía Barcelona con A Coruña, los diputados del Partido Popular en el Congreso presentamos una serie de preguntas al Gobierno en el que nos interesamos por las medidas de seguridad que están presentes en ese tramo de vía y aquellas otras que se pudieran implementar para garantizar la seguridad tanto de los viajeros como del propio personal.
Ni Hao, este 29 de xaneiro celébrase o Aninovo chinés. Jin Xinyuan é un auxiliar de conversación que vive en Lugo. Incorporouse a mediados de novembro á Escola Oficial de Idiomas. Comeza hoxe o ano da serpe. Para nós, ese animal pode ter unha certa connotación negativa. Para os chineses, todo o contrario. Jin Xinyuan.
En China, el serpiente significa belleza, sabiduz y también misterio. Y ser serpiente, una persona de serpiente puede ser muy hermosa, muy hermoso.
A celebración do Ani Novo chinés non é moi diferente da nosa. Decoran a casa, poñen roupa nova, fanse agasallos e comparten unha gran cea. Seguro que lle soa.
Justo en el día de Nocheviejo, un día antes de Año Nuevo, quedamos juntos y comemos unha gran cena.
Jin está a moitos quilómetros da súa casa, tan lonxe, pero tan preto, grazas ás novas tecnoloxías.
Grazas ao internet. Puedo llamar a ellos con mi móvil e hacemos un vídeo cara a cara.
Hoxe ten previsto xuntarse con outros mozos chineses que tamén viven en Lugo para celebrarlo.
Tengo algunos amigos, amigas aquí en España, chinos, y vamos a reunir juntos esta noche y hacemos chats.
Pues nada, feliz año da serpe para todos y todas.
Feliz año nuevo, 新年快乐, 春节快乐.
Falamos agora dun premio que sabe a gloria José Luis Pardo do restaurante Orixe do Campo en representación da Asociación de Hosteleiros de Lugo conseguía o segundo premio no Campeonato Nacional de Tapas dentro do Congreso Madrid Fusión. Competía co seu petisco larpeiro para traerse o premio para Lugo. Asegura que este segundo posto sabe a gloria.
Estamos, a verdad, que moi contentos, sabe a gloria, a verdad, este segundo posto. A verdad é que se nos lo din cando por marzo empezamos a diseñar a tapa para concursar no concurso provincial, nos dicen que vamos a quedar de segundos no campeonato de España, pois a verdad que non nos creíamos.
A competencia era dura. A proposta de José Luis Pardo impúxose a outras 30 categorías, case nada. En presentación, a tapa de Lugo era das máis sinxelas. Eso sí, foi o sabor o que marcou a diferencia no criterio do xurado.
Era o sabor, realmente creo que era o sabor, xa non tanto a posta en escena da tapa, que quizá fora das máis sinxelas de todas as tapas que había no concurso, pero sí creo que era que a que máis sabor, máis fiel era o producto que levaba a tapa, entonces creo que eso foi o que máis lle gustou.
José Luis Pardo, ten pensado tentalo outra vez. Ten talento e producto. Que pode fallar? E o Partido Popular denuncia que as Caldas do Miño estiveron abertas 19 meses en estar dadas de alta e sen ter un plan completo de prevención. Os populares anuncian que pedirán responsabilidades políticas ao goberno local de Lugo. Ramón Cabarcos.
Son unha instalación que estivo aberta durante 19 meses, desde marzo de 2023 hasta setembro de 2024, sen estar dada de alta no rexistro de instalacións de agua quente da Consellería que ten competencias para supervisar estas instalacións, porque o Concello non presentou nin esta notificación de alta nin o obrigado plan de control da bacteria, de control e prevención da existencia da bacteria da Legionella, e, por tanto, pois estuvo en risco durante todo ese tempo.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa na COPE e Mediodía con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Boa tarde para todos e todas.